10 je sati i 4 minuta, dobar dan. Slušate specijalno izdanje magazina posvećeno koncertu kojim Radio Beograd obeležava 98 godina postojanja. Naime, u saradnji sa gradom Beogradom, naša kuća večeras od 21 sat na Kalemegdanu organizuje koncert Radio Susretanja. Ispred paviljona Cvijeta Zuzorić nastupit će Big Band RTS-a, brojni solisti i glumci pozorišta na Terazijama. Na programu je muzika iz filmova i televizijskih serija i evergreen melodije domaće i strane muzike. U susret koncertu i obeležavanju 98 godina Radio Beograda, gosti današnje emisije biće gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović, istoričar Dejan Ristić, kao i naše kolege iz muzičke redakcije i produkcije. Ja sam Ana Tomašević, sa vama ću biti do podne.
Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obelisa, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše sni. Iz grada mog, kad odem ja, koliko čeznem, to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte, bulevar tvoj. Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom oveli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše sni. Ljubav mi počeše sni. Ljubav mi počeše sni. Ljubav mi počeše sni. Ljubav mi počeše
Novi tunel ispod centra grada, Savski most i prva linija metroa biće infrastrukturni prioriteti nove gradske uprave, kaže za naš program gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. On je povodom 98 godina Radio Beograda naš gost i govori o svojim planovima, rešavanju gorućih problema prestonice i ličnim ambicijama na novoj funkciji. Sa Aleksandrom Šapićem razgovara kolega Dejan Erić.
Gospodine Šapiću, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd koji obeležava 98 godina postojanja. Zajedno sa vama i gradom Beogradom večeras poklanjamo sugrađanima i slušalcima naravno koncert Radio Susretanja. Istovremeno, ovo je i prvi projekat iz oblasti kulture od kada ste vi postali gradonačelnika koji zajedno realizujemo.
Hvala vam, bolje vas našao. Želim vam srećan 98. rođendan i ako Bog da za dve godine, to je veliki jubilej. 100 godina, da.
Gospodin gradonačelniče, pre 10 nedelja postali ste 25. prvi čovjek naše prestonice. To je velika privilegija, ali još veća i obaveza i iznad svega odgovornost. Niste naravno bez iskustva. Sa kakvim ste osjećanjem ušli u stari dvor?
Pa, meni nekako ništa u životu nije baš tako palo s neba i onda... Tako i ovo mesto, dosta sam ja dugo već u ovom poslu, u toj lokalnoj politici, i koja je to, 13. godina skoro. Naravno da je postoji zadovoljstvo činjenicom da ste dobili priliku da odite svoj grad, grad u kome ste rođeni, gde žive svi vaši prijatelji, porodica. Ali opet s druge strane, nekako sve ono što sam radio proteklih godina bio po meni, ukoliko napredujete, imate neke ambicije i želju da ostavite nešto iza sebe i logičan sled stvari. Naravno sad dolazi veliki izazov, velike obaveze. Možda nije najsrećnije vreme, moment kada sam ga preuzeo, zato što mislim da opšti geopolitički moment u čitom svetu, energetska, finansijska i svaka druga situacija, ne samo kod nas, nego pre svega u Evropi i svetu, je takva kakva jeste. Ja mislim da možda ne postoji teži trenutak od 2000. godine, ajde 90. ipak su bile gore, budim objektivni. A sa druge strane, to negdje neki izazovi. Nisam ja, ne bojim se ja izazova. Mislim da imam dovoljno iskustva i znanja. Sada, jedno je što ja mislim, drugo je što će da pokaže praksa. U svakom slučaju, eto, prošlo neka dva meseca. Mislim da smo uradili dosta stvari, što bi se reklo, u niskogradnji. Ono što se ne vidi, što je ispod površine, i ja očekujem već u toku jeseni neke prve stvari koje bi građani trebali dosati. A nešto ozbiljnije tamo na proleće. Spremamo i rebalans budžeta, spremamo neke nove stvari. Mislim da ćemo ući u velike javne radove, otvorit ćemo i neke velike projekte. Krenut ćemo, završavamo neke velike stvari koje su započete. E sad, svi zajedno da se nadamo da ovo stanje, opšte stanje ludila, neće previše potrebati, jer niko ne zna šta nosi jesen, šta nosi zima. Mi se posebno za to spremamo zbog skoka cene energenata, zbog pitanja da će biti energenata, ali to je opet nešto što se rešava nacionalni nivou, ali mi spremamo sve naše službe i prosto moramo budemo objektivni da kažemo ljudima da su se prioriteti promenili. Sad nadam se da to stanje neće predugo potrebati i da ćemo uspeti da zadržimo Beograd na jednom dobrom kursu, ja mislim, na kojem je sada. A opet, kažem, zavisi od opšte stanje i u svetu i kod nas i opšte ekonomske stanje, opšte ekonomskog stanja. Što ponavljam, ne znači niti pokušavam da nađem alibi opravdanje, samo pokušavam da budem realan. Nisam čovjek koji voli od bilo koga da se sakriva, da se ne biste skrivali od bilo koga, onda morate da u skladu sa objektivnim okolnostima tako se i ponašate. I ja da pričam bajke neću. Normalno da će neko možda reći da, ali mi bismo volili da na tom mestu bude neko ko će da nam kaže kako će da bude cveće i proleće, i to je u redu. Na kraju krajeva, svako malo ovde su kod nas neki izbori, pa imate prilike uvijek da izaberete onoga koji će da ulepšava stvarnost. Ja stvarnost da ulepšam niti hoću, niti želim, niti sam to ikad radio, i nekako sam uvijek više volao da manje kažem, a da onda kad se nešto uradi, da to iza mene ostane. Trudio sam se na način da vodim Novi Beograd 10 godina. Mislim da sam uspeo da dam neki svoj skroman doprinos razvoju Novog Beograda, jer Novi Beograd, kao ni Beograd, nije isti grad danas kao pre 10 godina. I ono što ja mogu da kažem, da je moj cilj, dakle, koliko god budem bio na ovom mestu, da sutra kad sa tog mesta budem otišao, da iza mene nešto ostane i da barem za neki pedalj grad u svakoj oblasti bude bolji nego što je bio kad sam ja na to mesto došao.
Da li možete nešto da nam konkretizujete u tom smislu? Šta biste želeli, kako biste želeli da izgleda Beograd na kraju vašeg mandata?
Pa, znate šta, Beograd izgleda tako kako izgleda. Ne mogu ja, sada nisam ja slikar, a Beograd nije slika, pa sad ja kao njega slikam. Znači, on je tako kako jeste. Ono što mi možemo da pokušamo da ga podignemo još urbanistički, da podignemo infrastrukturu, da pokušamo da ga rasteretimo saobraćajno, da pokušamo da ga uredimo sa više parkova, sa više zelenila, da uradimo neke kapitalne stvari koje bi trebale da učinimo da Beograd prodiše, završimo tu obilaznicu. Spremamo taj veliki projekat, to je taj novi Savski most, probijanje tunela pored Ekonomskog fakulteta do Despota Stefana, velika petlja na Novom Beogradu. Mislim da će to biti jedan najveći projekat zadnjih 20 godina, jer on suštinski menja sliku grada. Danas je nezamislivo da vi, recimo, sa strane Pančevca, tamo Karaburme, Višnjice, Višnjičke banje, da ne pričam čitave leve obale Dunava, da dođete do Novog Beograda za 5-6 minuta ili 10 minuta. To će biti moguće. Sa tunelom 2 km ispod grada, nešto nezamislivo. Da ne pričam o mostu koji danas preskaču i biciklisti, pošto ni oni nisu na njemu sigurni, da ne kažem automobili, taj stari Savski most,
koji treba postane most sa četiri trake s biciklističkom stazom sa tramvajem. Da ne pričamo o drugoj strani Novom Beogradu koja danas ona, imate ono zagušenje oko tržnog centra Ušće i pred ulaska na Branko most, da treba to sve da pročistimo, da bulevar Nikole Tesle koji ide iz Zemuna potpuno vamo povežemo sa Vladimira Popovića i da napravimo tu veliku petlju koja će da skuplja sa saobraćaj, da više nemamo onaj čep koji se stvara tamo između Hajata i tržnog centra Ušće, da probijemo bulevar Zorana Đinđića do kraja do Vladimira Popovića. To su stvari koje menjaju grad, menjaju sliku grada. To je sad recimo projekat na kojem intenzivno radimo. Most je skoro završen, ali tunel nije. Ja sam insistirao da se ubrza projekat tunela, da to ide zajedno. Taj most ima svrhu, ali ne toliko ukoliko ne bude koliko toliko bio sinhronizovan sa tunelom. Taj tunel je velelepna stvar. On smanjuje gužvu u saobraćaju, procene sad za neki 14%. Zagađenje 12%. Centar grada rasterećuje strahovito. Tako da evo, to je recimo jedna stvar koja na kojoj se intenzivno radi. Obilaznica, uspemo da završimo do proleća, očekujem da strahovito će da rastereti gazelu i centar grada, znači više tu teški saobraćaj neće prolaziti, da ne pričamo o zagađenju, da ne pričamo o buci, gde je problem danas kad vi idete kroz Novi Beograd, tamo pored arene i tu ljudi žive. Tako da, bit će tu još dosta nekih stvari, pokušat ćemo da ubrzamo bulevar Patrijarha Pavla, koji je izuzetno važan projekat jer spaja gore Rakovicu, Miljakovac i čitav ovaj deo ovamo sa mosta preko Ade. Radit ćemo na rekonstrukciji nekih bulevara, želim da otvorim mnoge javne radove, Beograd je malo, čini mi se za njih par godina, pored svih drugih stvari gde se razvio što se tiče te neke infrastrukture, ne računajući Beograd na vodi, ali budimo objektivni, to jeste nacionalni projekat. To je projekat sam za sebe i on je postao simbol razvoja Srbije, ne samo Beograda, ali mislim da ima puno ulica ovde u centru grada koje treba se presvuku, dotrelu se. Da uredimo malo komunalni red, da uvedemo malo, da se zna red, da Beograđani koji žive u njemu, da pored toga što je Beograd postao, a jeste postao centar polako i turistički centar ovog regiona, da ipak mora da bude grad u kojem će ljudi moći mirno i pristojno da žive i da ne bude ugroženo nečiji život zbog toga što je Beograd mesto koji treba da privlači turiste i razno razne druge goste koji nam dolaze. Tako da ima tu dosta stvari. Sad, kako koju temu otvorimo, možemo da pričamo o njoj, ali kažem vam, sad je najvažnije da pokušamo da rebalansiramo taj novac ako ga nađemo, ne znam gde ćemo da ga nađemo. Jer vi da biste rebalansirali i prebacili s jedne pozicije na drugu, on mora da postoji. A ako ne postoji, iz ništa u ništa, teško da možete da prebacite, ali nešto ćemo pokušati da smislimo, da probamo da rešimo pitanje javnog prevoza. Rak rana grada Beograda od koga su svi bežali. Od njega su bežali gradonačelnici i pre 5. oktobra, od njega se beži od 90. godina. Svi su zatvarali oči. Došli smo od toga da danas gradski prevoz, prvo su građani njime nezadovoljni, a onda nas košta skoro četvrtinu budžeta. Znači, to je dupla nula, prosto neverovatno. Neverovatno da je neko nezadovoljan nečim što ne plaća. A onda ne možeš da tražiš ni da plaćaju kad zaista nije dovoljno dobro. U ovom momentu više od 15-20% ljudi ne plaća gradski prevoz. To ne postoji nigde u svetu. E, to su sve stvari s kojima ću ja ući u koštac, da ne pričam sad o rešavanju, o dugoročnom rešavanju pitanja savskih obala, pitanje splava, pitanje šetališta, uređenje šetališta. Malo gradova leži na dve reke, imamo najlepše priobalje. To priobalje treba da bude u službi građana. Treba da imamo i lepo splavo i lepe šetalište, lepe parkove, ali to oni ne smeju da ugrožavaju život ljudi, oni treba da budu uređeni, komunalno uređeni. Te stvari upravo spremamo sad već sad za upravo skupštinu, ali ajde da ne prejudiciram dok ne budemo spakovali. Tako da sve ono o čemu sam ja govorio, ja ću ka tome težiti, da li ću uspeti, ne znam, sve da izvedem. Ali ukoliko je bilo ko imao dilemu da ću od bilo čega odustati, taj me ne poznaje.
Gospodine Šapiću, bili ste u sportu timski igrač i dobro znate da je za svaki uspeh važan i dobar tim. Imate li vi takav tim i šta očekujete od vaših najbližih saradnika?
Pa sad najbliži saradnici, taj tim je veliki, nisu to samo najbliži saradnici. Vi imate tu, ne znam, 13 članova veća. Prvo imate odbornike, vi moraju da nam daju podršku na svakoj skupštini. Pa imate 13 članova veća, pa imate moj kabinet. Imate 25 gradskih sekretara, pa imate još na desetine i stotine direktora javnih preduzeća, ustanova, raznoraznih. To vam je 150-200 ljudi. Svi su oni neki moj tim. Da li ih sve poznajem, ne poznajem ih. Da li za svaku od njih mogu da garantujem, lično ne mogu. A da li moram da preuzmem odgovornost za sve ono što oni rade, moram. Na kraju krajeva, to nosi pozicije na koje sam. Ja sam to njima rekao. Ja ću preuzeti odgovornost pred javnosti za sve ono što vi radite. Moj zadatak je da pokušam da uđem što dublje u ono što radite i da postavimo jedinicu mere takvu da mogu da imam uvid u to. Ali, pošto ja preuzmem odgovornost pred građanima, vi ćete preuzeti odgovornost pred nama. I tu će tolerancija da bude nulta, da vam kažem. Zašto? A zato što bez komandne odgovornosti ne možete ni napraviti ništa. I sad, naravno, nije to baš tako lako uvek ni sprovesti. Ljudi su navikli na malo drugačiji odnos. Znate, to su koalicioni dogovori, pa ne možeš na sve. Kaže, nisi me postio ti, nego me postio onaj, pa kažu. Pa mi smo se drugačije dogovorili, pa tako nije bila praksa. Pa što si sad ti došao, tada se praviš pametan. I to lako, mora se tu balansirati sa mnogo stvari. Ali dobro, to je valjda sve proces koji je ovaj, i borba u kojoj učestvujem.
Za tekući mesec najavili ste donošenje plana stabilizacije Beograda. Šta bi taj dokumenat trebalo da sadrži i kakav je njegov cilj?
Pa taj plan stabilizacije je više jedan, on nije toliko egzaktan koliko je apstraktan. Apstraktan u kom smislu? U smislu ono čemu sam pričao na prošloj skupštini, trebalo se završiti sa ovom skupštinom. To je pre svega bilo završetak rebalansa budžeta, jer ga spremamo već 2 meseca. Prebacivanje novca na pozicije koje su urgentne. Zašto? Zato što budžet koji je planiran pre godinu dana nije mogu da uzme obzir sve što se dešavalo u proteklih nekoliko meseci. Mislim na sve ove, pre svega na rat u Ukrajini koji je povukao kao domino efekat sve, skok cena svega, nedostatak energenata, skok na malo svih cena. Jednostavno mi sada moramo da prebacujemo novac, da odustajemo od nekih stvari koje možda nisu toliko prioritetne da nam se ne bi ugrozilo funkcionisanje sistema. Tu pre svega mislim na komunalna preduzeća. I to je ta stabilizacija, da nađemo novac i da nađemo sredstva i da obezbedimo da nam nestanu vrtići, da nam nestanu škole, da nam nestanu, da imamo grejanje koje će da bude neophodno. Izvamo samo cena mleka koja skoči, morate potpuno da napravite nove aranžmane da biste obezbedili mleko recimo za vrtić, na primjer. Ajmo sad jedan banalan primjer. To znači stabilizacija, to znači neka kadrovska rešenja i neke kadrovske promene u koje smo ušli, nisu bile male, bit će ih još verovatno. I to znači postavljanje jednog novog sistema u skladu sa nekom politikom koju ja smatram da je adekvatna. To vam je sve stabilizacija. I nekako smo dali sebi tih 2-3 meseca, jul, avgust, a sad septembar, da pokušamo da završimo ovo sad o čemu sam vam govorio, da bi mogli od oktobra meseca već da se neke stvari vide i da budemo operativni. Ako smo već sad ušli u neke stvari, mi smo sada već ušli u neke radove, u neke procese, ali ajde da kažem da bi od oktobra meseca završno sa tom skupštinom trebali da krenu konkretnije neke stvari i neke mere koje će biti donete, upravo to kao što sam rekao, neke odluke na toj skupštini. Imali smo već neke odluke na prošle vezano za taj GSP, za uklanjanje recimo tih reklama sa autobusa. Su me pitali, pa dobro, sad je li to najvažnije? Kažem, da, to je izuzetno važno, zato što ukoliko želite da krenete dubinski da rešavate probleme, morate da krenete od estetike. A kad ustanete ujutro, prvo se istuširate i umijete i obučete se da biste krenuli na posao i nešto uradili. Mislim da naročito novac, taj koji dolazi od tih reklama, to je sraman je bio. Nivo 20-30 bilborda u Beogradu. I ukoliko želimo da imamo uređen gradski prevoz na svakom smislu, on mora i estetski da izgleda pristojno. Autobusi moraju da budu jednobrazni, moraju da budu čisti, moraju da budu uredni. Da bi bili čisti uredni, za početak moraju s polja da postanu uredni. Tako da od 1. oktobra neće nijedan autobus više imati nijednu reklamu i neće ljudi kad su unutra se osjećati kao da su u tunelu, a kad smo s polja da imamo utisak da čitamo Mikijev zabavnik na ulicama, nego će da izgleda kao jedan prava uređena normalna evropska metropola za početak. Recimo, tu odluku smo već doneli. Doneli smo odluku, na primjer, o parkiralištima, da smo dali mogućnost i privatnicima sada, pored toga što mogu da naprave garažu, da mogu da i naplaćuju. To je do sad bio problem. Ste imali priliku da na svom privatnom posedu napravite recimo garažni prostor, ali ste morali s parking servisom da pravite neku vrstu privatnog partnerstva javnog gde oni jedini mogu da naplaćuju. Mislim da će to možda ne odmah, ali kad ljudi shvate da je to dobar biznis, možda će u nekim prostorima umjesto da prave stambenu zgradu praviti garažu. Jer to je dugoročna stvar, problem parkiranja je svugde u svetu. Verovatno svako od nas koji je ikad bio u bilo kojoj evropskoj metropoli pune ste videli obično onih PP parkinga, oni su uglavnom privatni. Toga kod nas nema. A pored toga smo ubrzali, recimo, kreće izgradnja garaže sada u Vlajkovićevoj, kreće izgradnja garaže kod Pinke u Zemunu. Znači, ubrzali smo to, to su te garaže koje mi gradimo kao grad. Jer problem parkinga je zaista ozbiljan. Ali konačno rešavanje te gužve u centru grada je ipak na kraju taj metro, ipak na kraju da dovedete javni prevoz u stanje da ljudima se ne isplati da sede u kola kad idu u centar. E tako vam je danas u svakom evropskom gradu. Ne isplati vam se ni zbog benzina, ni zbog čega. Imate svoju kartu za saobraćaj, brzo se krećete, dobar je javni prevoz, ne jurite parking, ne tražite ništa, lako uđete, izađete, ne razmišljate. Za to moramo da imamo pre svega metro, moramo da imamo bolji javni prevoz, moramo da imamo bolji BG voz. To je sve proces. Metro, naravno, kao projekat broj 1 nacionalni, ne samo beogradski. U jednom momentu je malo zastalo, sad smo ga opet vratili na nivo na kojem je, na nivo dinamike kako bi trebao da bude i, kako vam kažem, to je istorijski projekat, metro istorijski projekat, nego ja njemu, moram da priznam što puno ne volim sad još da pričam, pošto su metrom isprali usta zadnjih 50 godina, ne zna se koga više nije stavio usta. I onda mi je malo deplasirano, moram da priznam, da pričam o metrovu dok ne budem imali prve stvari ljudi da vide. I mislim da ćemo vrlo brzo imati na Makišu gde kreće se radi taj depo, gde kreće se gradi taj prvi bulevar gde će da ide ta prva linija metroa i ajde tada da o njemu pričam više, pošto imamo ove što su prodali bili karte za metro pre 4 godina.
Naš gost povodom 98 godina Radio Beograda je gradonačelnik Aleksandar Šapić. U nastavku govori o zatečenom stanju u javnim preduzećima, predstojećoj grejnoj sezoni i odnosima i saradnji sa opozicijom u Skupštini Beograda. Ostanite uz nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
Eko.
Radio Beograd i Grad Beograd vas pozivaju na koncert radio susretanja. Učestvuju Mirjana Lazarević, Kristina Savić, Jelena Gavrilović, Ivana Knežević, Slobodan Stefanović, Dušan Svilar i Big Band RTS. Kalemegdan, plato ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Beograd, 4. septembar, 21 čas. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Dobrodošli.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Stilo mesec žut, nisam blesava da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, 4-4-2, do Beograda, gume škripe blu. Će točkove, motor svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam blesava da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, 4-4-2. Škripe plus kilometara, 4-4-2.
10:35, slušate prvi program Radio Beograda. Za našu emisiju govori gradonačelnik Aleksandar Šapić. U nastavku o zatečenim problemima, hoćemo li imati tople radijatore i da li veruje u saradnju sa opozicijom.
Gospodine gradonačelniče, verujem da ste do sada snimili situaciju i nasleđe prethodne gradske administracije. Da li ste zadovoljni zatečenim?
Pa što se tiče nekih stvari jesam, što se tiče nekih stvari nisam. Javna preduzeća i gradski sistem je u mnogo lošijem stanju nego pre 4-5 godina. Od 2013. do 2017. se vidi ta crna linija podizanja, 18. onda se opet vidi pad. E sad, da li se Beograd razvijao u međuvremenu? Dobro, jeste. Zato što je prva opšta ekonomska situacija bila odlična. Zato što se Srbija razvijala, onda se razvija iz Beograda. Da li je bilo tu dobri stvari? Bilo je dobri stvari. A da li je bilo sve dobro? Nije. E sada, lako ćemo pričati o onome što je bilo dobro. O tome ne treba se pričati, to ljudi sami vide. Mislim, ljudi vide da je Beograd danas zaista postao mesto i od možda, ajde, Beča, Budimpešta do Atine nema važnijeg grada u regionu. Mesto ka kojem gravitira sad više desetina miliona ljudi iz čitavog regiona. Grad koji infrastrukturno danas nije isti grad kao pre 10 godina. To je sve činjenica. Ali to su stvari o kojima ne treba puno da govorim, to se vidi. Mislim da je važnije da se pozabavim, naročito sam odlučio se u tom prvom delu da se pozabavim stvarima koje usporavaju razvoj Beogradu u tom pravcu. Jer ako rešim neke od tih strateških stvari, onda ću lako da radim fasadu. Mislim, i fasada je važna stvar, ali fasada imaš pare, nemaš pare i uradiš odmah. A ove stvari o kojima sam ja govorio, to tek tako ne može. Tako da Beograd morao malo da zategnemo taj javno preduzeće, morao malo da zategnemo inspekcijske službe, morao malo, mislim, suština je da uvedemo više komunalnog reda, morao malo da sredimo parkove i šetališta. Evo ja sada, znači, imamo 105 parkova u gradu, imamo enormni broj onih džubrijera, koje ne možemo redovno da praznimo. Jer nemamo kapacite. Danas je najveći problem ljudi na terenu. Neće više niko da radi na terenu i to je sad posebna priča. Nije samo gradske službe. To je, vidite da uvozimo radnike iz inostranstva. Čitava građevinska industrija je u deficitu sa ljudima. I sad sam i postavio svoje pitanje. Dobro, ali ako u jednom parku stavite 10 džubrijera ili 5 džubrijera koje ne praznite, pa za nije bolje staviti na ćošku parka 2 kontejnera koje možemo da praznimo, pa ljudi da odu, prošetaju 10 metara, ubacu kontejner, nego da nabiju džubrijeru koju onda razlače gavranovi, vetar, nema mesta pa nabiju i onda je park stalno prljav i oni nemaju odgovor meni na to pitanje. Pa kao bunit će se što nema. Pa neće se buniti što nema zato što će biti čistije. Svaki normalan čovjek će da dajte mu opciju gde može da baci džubri, ali nemojmo da stavljamo nešto što ne možemo da servisiramo. A ne možemo da servisiramo. Ne može džubrijera da se prazni 2 puta nedeljno. Ne može. Kad je lep dan, ona se napuni za 2 sata. Znam, ali ako ne možemo da ispraznimo do kraja dana, ajmo da je pomerimo i da je sklonimo. Evo ja sad vam kažem, oni meni, budin će se građani. Evo ja ću da im objasnim. Ja ću da objasnim, ja mislim da svaki normalno čovjek će da razume. Pa bolje da nemam džubrijeru koju ne prazni, ali da imam kontejner par metara dalje, nego da imam džubrijeru koja je stalno puna. Eto, to vam je sada stvar, tako bi... Evo, ja sad s vama pričam o nečemu što bi trebao bude logično. Ne. Eto, to je tako bilo. Sada ti pitaš nekoga. A što tako? Pa ne znam nikoga. Tako, neko rekao da se stave džubrijere. Ne možda ih praznimo. Da li je džubre? Pa počistit će se. Pa počistit će se, ali 7 dana prljav park, pa se to razlači i tako dalje. Tako da ima puno stvari koje mogu relativno brzo da se reše. Ne treba neka velika pamet. Zašto ne bismo jednom svake subote, svaka 2 meseca pravili velika čišćenja grada, da mi obezbedimo kese, da ljudi izađu malo oko svoje zgrade da počiste. Zašto? Pa zato što će da vide na kraju krajeva kad moraš da počistiš da ne trebaš ni da prljaš. Mislim, nema tog grada na svetu u kojem je u stanju bilo koja komunalna služba da čisti ukoliko neko ne želi da povede računa. Sad, to nije opravdanje, ne kažem da mi ne treba dižemo komunalnu službu. Imam ideju svim gradskim službama da im svima stavimo jedan unificiran marker, da znaju ljudi na ulici ko su naši, da možemo da ih kontrolišemo, svi radovi, od komunalnih radova, građevinskih radova, podizvođači, da se zna šta radi grad Beograd. I da mi znamo, a ne koje, ne znamo koje. Znači ćemo da znamo. To sam pre neki dan predložio, vidjet ćemo, ćemo naći novca, to uzmemo, ali da se zna šta radimo mi, pa da snosimo odgovornost za to što mi radimo, a da vidimo da li negde privatni investitor. Kad se izvode neki radovi, da li grad Beograd ili nije grad Beograd. Da vidimo kad onaj tamo, da li je, šta briga obične ljude, da li oni zelenila iz čistoće, iz vodovoda, njega zanima da to bude urađeno, ali mene zanima da vidimo dakle. I drugo, kada se unificirate i kad izađete, to vam je kao i sve u životu što radite. Kada na društvenoj mreži tamo tweetujete pod anonimnim imenom, onda možete svašta tweetujete. A kad stavite svoje ime i prezime, onda pazite šta radite. E tako mi kad obučemo i stavimo grad Beograd, onda pazite šta radite.
Gospodine Šapiću, šta očekujete od opozicije u gradskom parlamentu? Vaša odbornička većina nije prevelika, pretpostavljam da sa te strane očekujete ipak stabilnu podršku, a da li verujete i u konstruktivnost opozicionih odborničkih grupa?
Ma ne želim da se njima bavim, ja sam njima rekao tamo, već smo nekoliko predloga prihvatili. Samo što ja ne vidim tu želju sa njihove strane da pitali su me neke vaše kolege da li je odgovornost veća na vlasti ili na opoziciju u toj nekoj. Ja kažem na vlasti, da. Ali za dogovor je potrebno dvoje. I ja preuzimam odgovornost da je naša odgovornost veća, uvek je odgovornost vlasti veća. Ali ukoliko dođem u parlament i oni osporavaju sve što kažem, jer ništa, prosto ih ne interesuje ništa, a ja sam spreman njih da čujem, kao što sam ih čuo za mnoge stvari, onda, kako vam kažem, sad nešto ja njima da pričam, se pravim pametan, stvarno me ne interesuje, došao sam tu da radim najbolje što im, šta god budem čuo s njihove strane, a da je smisleno, ja ću prihvatim. Zato što mislim da je to moja obaveza.
Da li bio smislen i predlog odborničke grupe Narodne stranke koji se odnosio na direktora gradskog saobraćajnog preduzeća? Oni su imali, čini mi se, neku opciju, neki predlog da direktor neke privatne firme koja se bavi jer tako gradskim prevozom bude direktor gradskog saobraćajnog, jer privatne firme tako daju.
Pa znam, to je, to je logika. Ajmo sve direktore svih privatnih firmi da ubacimo, budu ministri, onda šta? Pa to je ta ista logika. Pa ajmo ovog što je zaradio milione da ga stavimo da bude. Pa kako mi znamo kako je taj... mislim, znate, to generalizovanje me malo da povučemo ručno. Da. A smisli da sam Narodna stranka smislila genijalan predlog. Ajmo sve direktore privatnih firme. Ajmo. Ajmo onda ništa, nek zatvore privatne firme, pa nek dođu. Pa što ne dođu? Evo ja pozivam ko hoće da dođe. Da vidim direktoru uspešnog autoprevoznika, nek ugasi svoju prevo. Nek mi javi Narodna stranka ko će od ovih privatnika što vozi za grad Beograd, nek ugasi svoje preduzeće i nek dođu u GSP. Evo ja ga pozivam. E šta će da bude sad kad se ne javi niko? Šta će da bude? Pa neće da bude ništa. Izbacili oni svoj predlog, dobro zvuči, pa to su bre gluposti. Znači, mi smo promenili direktora GSP zašto nije radio dobro. I menjat ćemo GSP. Kao Narodna stranka smislila genijalnu ideju. Se sami smislili im neko rekao.
Gospodine gradonačelniče, sa istekom leta i dolaskom najpre jeseni, a posle i zime, javljaju se i novi, a zapravo su tu suštinski i stari problemi. Pripreme za zimu i jesen ove godine će biti specifične zbog teškoća o kojima ste govorili, a tiču se naravno krize u svetu i obezbeđivanja energenata. Kakav je tu vaš plan i da li su zbog toga Beogradske elektrane najavile i formiranje kriznog štaba?
Ba, krizni štab su formirali zato što mislim da je važno da u ovim momentima ta javna preduzeća komunalna imaju jedan tim ljudi koji će da reaguje na novo nastale situacije. Mi što se tiče elektrana, one su u dobrom stanju, naravno da zavisimo da će biti gasa. Gas se dogovara na nacionalni nivou. Informacije koje sad imamo da država je obezbedila, i to smo čuli više puta i vladu i predsednika, da imamo ta skladišta u Srbiji i u Mađarskoj. Imamo tu povoljnu cenu gasa, te dve trećine koje dobijamo od Rusa, ovo jedna trećina plaćamo na tržištu, ali nadam se ukoliko gasa bude, mi ovde nećemo imati problema. Sad naravno bit će cena problem. Cena je problem što ćemo mi morati i državni budžet i gradski budžet. Država će morati 30-40% budžeta daje samo na energente, na struju, na gas, na... To vam je... To su sad te novo nastale okolnosti. Zašto? Zato što je gas otišao u nedog, zato što je struja... Koliko, slušao sam Vučića, kaže 40 puta je skuplja struja od onoga što se naplaćuje, pa to je neizdrživo. Znači, to su objektivni problemi. Mi smo, što tiče elektrana, obezbedili i skladištili nešto mazuta, ukoliko ne daj Bože stane gas, da imamo određeni broj dana. Ali zaista se nadam da neće za tim biti potrebe, ali smo i to obezbedili. A ovo drugo, sve što ste rekli, to, nažalost, sve ovo u situaciju u kojoj se nalazimo ne zavisi od nas, snašlo nas je kao i sve druge, i zato moramo sada da se snalazimo i da provučemo i Beograd i Srbiju sa što manje štete kroz ovu jesen i zimu.
Da. I mogu da vas pitam, kako će biti rešeni problemi autobuske i železničke stanice?
Železničke stanice Prokop kreću radovi uskoro. Što se tiče autobuske stanice, to je problem iz 5 godina. Mislim, Prokop već radi, nego nastavljaju se radovi, da tu budemo jasni, ali kreću ozbiljni radovi na Prokopu. To je zajedno i Republika i grad radimo. Što se tiče autobuske stanice, to je problem već 5 godina. Svi znamo da je ona trebala da se odavno završi u Novom Beogradu. I to je taj problem grada sa Basom koji ima. Bas nije ispunio svoje ugovore o obaveze, jer oni su dobili parcelu i u zamenu za tu parcelu su trebali da podignu objekat i da vode tu autobusku stanicu. Oni to nisu uradili. Pokušali smo s njima da razgovaramo, zajedno vlada Republike Srbije i mi, da napravimo neki dogovor da mi preuzimo sve to, čak da im damo novac. Taj koji su oni uzeli za kredit, oni su prvo hteli, pa su se nešto predomislili, pa sad tu nešto pokušavaju, ne znam više ni ja šta im radi rukovodstvo, nešto muljaju, radnicima ne plaćaju plate godinu dana, pa su pokušali to prebaciti na nas. A ja sam rekao, pa ti radnici treba da se zahvale nama ukoliko im mi damo novac da mogu njima da isplate dugovanja. I sad, šta će na kraju toga biti, ne znam. Mi smo još uvek, mislim, ne znam šta će biti, nego ne znam kad će biti. A biće, šta će biti, mi ćemo na kraju to raskinuti svaku cenu i krenuti u izgradnju te stanice. To vam ja sada kažem. Sad samo je pitanje tajminga. Daćemo još priliku da još neku priliku pokušamo se dogovorimo, jer mislim da je tako najbolje. Ali ako se ne budemo, ako ne budemo uspeli se dogovorimo u najkraćem mogućem roku, naše pravobranilaštvo već je sprema da ide jednostrani raskid ugovora. Imamo osnove da ga raskinemo. I da grad Beograd zajedno sa Republikom isfinansira i u sledećih par meseci osposobi stanicu da krene odavde autobuski saobraćaj, a onda u sledećih još nekih 6-7 meseci je potpuno završi upravnu zgradu, jer za to treba više vremena. Inače, one propratne saobraćajnice su praktično gotove, to je bila obaveza grada Beograda, a sve drugo nije. Tako da učinit ćemo sve da u sledećih nekoliko meseci dobijemo stanicu sa kojoj će moći da krenu polasci nekih autobusa, a onda u najkraćem mogućem roku i upravnu zgradu. Ovo sve drugo ljude ne treba da zanima, to je naš problem. I to su te stvari i neke greške koje su se dešavale, pa Beograd nema autobusku stanicu.
Koliko će vam biti važno šta misle građani i na koji ćete način komunicirati sa njima?
Pa, izuzetno je važno šta misle građani uvek, zato što na kraju krajeva građani su ti koji vam daju poverenje, mandat i u njihovo ime to radite. Pa evo i sad komuniciram s njima. Na sve načine se komunicira s ljudima. Ljudi treba da imaju informaciju, treba da imaju istinitu informaciju. Na kraju krajeva, ja mislim da je pokazatelj poštovanja prema ljudima kad im kažete onako kako jeste. Pa čak nekad, iako to ne zvuči previše lepo. Trebali bi u septembru da otvorimo novi sekretarijat, u koji će bude samo za komunikaciju, pre svega, gde bi objedinili taj jedan jedinstven telefonski broj, gde bi građane pokušali da stavimo na jednu tačku i da dobiju tu sve informacije što se grada tiče, a da mi među sobom imamo obavezu da iskomuniciramo vezano za sve potrebe koje Beograđani budu imali. To sam na Novom Beogradu uspeo, jako je bilo mnogo lakše jer je manji sistem. Ovde neće biti tako lako, ali sam isto tako siguran da ću uspeti. Za to nam je trebalo vreme, jer smo morali da potpuno novi sekretarijat, jer velika je, mislim, to će bude velika, veliki će biti pritisak na taj sekretarijat. I očekujem da ćemo na taj način produvati te kanale komunikacije i da ljudi praktično sve što im bude trebalo, što kroz taj broj telefona, kroz sajt, kroz našu infoslužbu, mi smo i sada uveli, recimo, mi smo za medije uveli da sada svi mediji, kada ih nešto interesuje, više ne juruje javno preduzeća, ne jure sekretare, ne jure direktore, pa to nije obaveza medija. Zovu naš sekretarijat za informisanje, mi smo dužni da vratimo informaciju. I mi smo dužni da unutar našeg sistema iskomuniciramo. A ne, tako isto želimo i građani. Što bi građanin znao, da li je to vodovod ili kan, da li je to zelenilo, da li je to čistoća, da li je to ne znam koje preduze, šta to njega briga? Jer to gradske nadležnost jeste. Vratit ćemo informaciju u roku toliko i toliko. A mi ćemo među nama da se iskomuniciramo i to je to preuzimanje odgovornosti koje vam ja pričam. Sve vreme. To se zove sistemska rešenja. Imate ad hoc rešenja, imate sistemska rešenja. Ja dolazim iz sveta u kojem pričam sveta sporta koji me oblikovao i kojom sam rastao i gde sam vaspitan. Ja ne mogu da radim ad hoc. Znate, vi ne možete da se probudite jedno jutro i kažete ne znam šta ću taj dan da radim. Ne. Vama je već cela godina unapred isprogramirana ukoliko se bavite ozbiljno sportom. E, ja mislim da je jedan ozbiljan sistem kakav treba bude grad Beograd, treba sistemski da rešava stvari, kao što ćemo, a ne ad hoc. Ad hoc uvek može kad izleti nešto neplanirano, ad hoc nije loše kada se ukaže prilik, ali ad hoc ne može da bude konačno rješenje za neke probleme. Tako da, eto, tako ćemo i da komuniciramo. Hoću da pokušam sistemski da rešim komunikaciju te vrste. A posle toga sutra će zavisiti od neke gradske uprave da li je više ili manje uspešno. Ali ima sistem, ima mehanizam. Sad, koliko on zna da ga vozi, znate, kada vam ja obezbedim dobar auto, sad zavisi od tebe koliko si dobar vozač. A ne mogu ti kažem, stigni tamo kako, pa ne znam, uzmi biciklu, a možeš i na skejtu, a probaj da trčiš, a i karburator ne radi, a i nema benzina, a i on kaže, čekaj me, stani čovjek. Pa dobro, smisli nešto. Obezbedit ću ti to što trebam te obezbedim. A sutra, i mislim da mi danas radimo dobre stvari za sve buduće gradske vlasti, zato što pokušavamo da istvorimo što bolje uslove da bi oni bili efikasni. A efikasnost će zavisiti posle od kvaliteta i sposobnosti ljudi koji budu upravljali tim aparatom.
Da. 2009. godine bili ste pomoćnik gradonačelnika Beograda, tada je na toj funkciji bio Dragan Đilas, sada ste ponovo u istoj gradskoj kući. Koliko se ambijent u međuvremenu promenio?
2010. sam došao 1. januara. I bio do 2012. dok nisam otišao na Beograd, 2,5 godine. A šta znam, fizički se nešto i nije promenio, osim što ona zgrada nije održavana, pa je oronula sva, pa nam je trebalo mesec dana malo da je sredim. Ne znam kako su mogli u njoj da provode vreme, kako su provodili, ali sredit ćemo i to, pa smo. Videli ste sad da onaj trg ispred više nije bubanj potok pijaca, nego smo počistili one automobile. Izgleda lepo, uredno, sređeno. Tako dalje, tako da što se toga tiče ambijent, nadam da će biti mnogo bolji sada. Nemam pojma, to je bilo previše od 10 godina, ja sam tad tek ušao i bio sam pomoćnik gradonačelnika, deo tima, tehničko lice. Ja sam radio najbolje što sam znao, imao sam tam neke svoje zadatke. Tad sam, ako se sećate, otvarao neke teretane na otvorenom, probavao te kladionice, jurio, ulazio u neke objekte u koje niko nije smeo da uđe, koji su oduzimani tada od kriminalaca, otvarali u njima neke vrtiće, tako. To sam radio, trudio sam se radim najbolje što sam znao, posle otišao Novi Beograd, tako. Ne volim ja mnogo prošlosti, se bavim, gledam napred.
Ako se na kraju vratimo sportu, odgovornost gradonačelnika Beograda kao izazovi sa kojima se suočava je velika. Sa kojim sportskim takmičenjem ili možda finalom biste mogli da uporedite vašu funkciju?
Ma ne volim ja to tako da radim, to je nemoguće. Svaki posao je težak jednako. Ukoliko želite da ga predano radite, on je svaki težak. Težak je i vaš posao, težak je posao ove ovde devojke koja nas snima sve vreme i ne sme se pomeri, znači ovde dok traje intervju. Ovo je zato što ne sme da se čuje, a mora da odbi svoj deo posao. Težak je posao i tonca i ljudi koji tamo stoja, ko će predano i dobro da radi. Ja tu ne prijem razliku. Težak je posao i pekara i poslastičara i vozača autobusa i hirurga i nastavnika i policajca i sportisti i svakoga. Ako hoćete da otaljavate, onda svaki posao možda bude i lak. Tako da ne bih to na taj način poredio. Trudio sam se da svaki posao u životu što sam radio ga radim na način koji ja to najbolje i najviše umem. Normalno, posle neki parametri su bili pokazatelj da li sam ga radio uspešno ili ne. Kad nešto ne radim uspešno, ja od toga odustanem. Zato što mislim samo glupi ljudi. Samo glupi ljudi uporno guraju stvari za koje nemaju talente ili neku vrstu predispozicije ili nije dobro prolazno vreme. Tako da, kad vidite da ste za nešto možda nadareni, za nešto pravite rezultate i da to ima korist i za društvo, tako dalje, onda tu idete dalje. Tako da, najopasniji su vam uporni, a nesposobni glupi ljudi. To su najopasniji ljudi. bolje da je taj uporan i nesposoban, bolje, to je glup i nesposoban, bolje da je lenj. Onda manju štetu pravi.
Hvala vam puno. Za prvi program Radio Beograda govorio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za naše slušaoce.
Hvala vam i želim vam sve najbolje.
One ticket, please. Loneliness, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Slušate naravno prvi program Radio Beograda, posle vesti o turističkim potencijalima glavnog grada, o brizi za naše istorijsko i kulturno nasleđe i naravno o večerašnjem koncertu na Kalemegdanu. Budite sa nama i dalje.
don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati i 8 minuta, slušate specijalnu emisiju posvećenu 98. godišnjici Radio Beograda i naravno koncertu koji naša kuća večeras organizuje na Kalemegdanu zajedno sa gradom Beogradom. Beograd je i inače prisutan na našim programima i emisijama svakodnevno. Za ovu priliku smo u goste pozvali direktora Turističke organizacije Beograda, Miodraga Popovića. Dobar dan, gospodine Popoviću, i hvala vam što ste u slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan, rekao bih da sam u slušaoce mog Radio Beograda.
E, hvala vam i na tome, a ujedno ste mi dali priliku da vas pitam, slušate li danas radio i imate li vremena za Radio Beograd?
A naravno da imam vremena generalno za radio, ali nekako Radio Beograd, kako su godine prolazile, mene prvo učio i vaspitavao muzika koja ide u pozadinu, ovaj big band sa Čaj za dvoje ili Tifortu, ali generalno slušaš muziku neku svog vremena, a onda Radio Beograd koji je establishment u radiju, ne samo u ovoj zemlji, ja bih rekao i u čitavom regionu, koji predstavlja neki parametar kako se sad radio stanice onda rangiraju u odnosu na Radio Beograd, koji je ono što je nekakav mainstream ili nekakav glavni pravac, ajde da ne govorimo engleski, ovo ipak Radio Beograd, da ne budem kritikovan. Generalno sad dolazimo u godine kada je ono što je taj nekakav klasični deo radio, Radio Beograd to, Radio Beograd 1 to jeste, da je to neka muzika mog doba i mog vremena i da nekako pripada mom sentimentu, ali naravno i sadržaj koji Radio Beograd pruža. Tako da ja sam uvek poredio dva radija, poredio sam uvek Radio Beograd i BBC radio. Radio Beograd se izgleda po meni, bar po meni u nekom dobrom pravom pravcu, dok je BBC otišao na neku drugu stranu. Ali dobro, to je sad već druga i drugačija tema, ali zaista slušam radio, ono što jeste vaša najvernija publika, to su ljudi koji provode dosta vremena u automobilu. Međutim, nisam samo tih, ja slušam radio gde god da sam. I to je neka navika koju sekneš u ranoj mladosti i ona se jednostavno nastavi. Bivši gitarista Riblje Čorbe svoje vremeno rekao, kad upitan u nekom intervju 70, kraj 70. godine, kad su bili na vrhuncu popularnosti, sad koja kaže, pitaju ga kakvu muziku slušaš, on kaže svu. Pa kako svu? Pa kaže svu muziku slušam, upalim radio i legnem, a mrzim i da ustanem da promenim stanicu. Ali jeste šala, ali generalno to jeste neka paradigma vremena i vi imate verno, siguran sam da imate vernu publiku u moje godine.
Hvala vam na ovim rečima, a sada prelazimo na vašu temu, a to je turizam, naravno turizam u Beogradu. Imali ste dve godine, kao i svi, pandemiju. Čini mi se, turizam se ove godine počeo da se oporavlja. Kakva je bila letnja sezona, kad sumirate, šta biste rekli?
Pa imam podatke za januar i jul. Januar i jul je gotovo na nivou 2019. godine, što nas čini, recimo, drugom destinacijom, kada govorimo o gradovima, kada govorimo o onima koji imaju sličan ili isti turistički proizvod. Pazite, ne potencijal, potencijal se ne prodaje, proizvodi se prodaju. Kad smo to shvatili u Beogradu, ima tome dosta godina, onda smo počeli i da rastemo. Dakle, negde smo na nivou oporavka na kom je, recimo, Istanbul. I to ja smatram jednim od najvećim uspehom u proteklom nekom periodu. Ali kad govorimo o ovim teškim godinama koje je beležila korona, vi ste imali tamo negde 2020. period januar-mart, gde smo imali rast od 30%. Obično su to sporo doba godine kada nemate veliki rast. Iako ga ima, on je jednocifren. Ali mi smo negde prešli 30-34%, smo imali rast u januaru-februaru do početka marta, što je bilo fantastično. Tako da 2020. godinu mi statistički ili procentualno počinjemo da osjećamo tek u maju. Jer tek od maja nama kreće neki objektivni pad u odnosu na broj noćenja i to naravno 20. godina je bilo onako kako je bila, što kaže narod, pomenulo se, ne povratilo se. Onda 21. imali smo nekoliko prozora gde se radilo. Tako da je bavljenje turizmom ne samo u Beogradu, nego pogotovo kod ovog turističkog proizvoda koji se zove kratki gradski odmor ili city break, to su boravci recimo 4 dana, produženi vikendi, i mi smo negde u toj kategoriji ili u toj ligi evropskoj. I jesmo u Ligi šampiona, boga mi, i svake godine smo u Ligi šampiona i više ne igramo kvalifikacije. Dakle, negde smo mi tu imali nekoliko prozora gde smo mi mogli da se otvorimo, i kada smo imali i priliv i značajan broj gostiju, a onda moram da vam kažem da recimo u tim nekim prozorima vi radite ankete. Vrlo su zanimljive ankete sa ljudima koji su dolazili, rekao bih, u značajnom broju, pogotovo iz zapadne Evrope, ili čak i Sjedinjenih Američkih Država. Kada ih pitate, pa dobro, kako ste se baš za Beograd odlučili, najčešći odgovor je, pa mere su iste i kod nas i kod vas, samo razlika u tome što vi živite. Naviknuti na teške okolnosti, naviknuti na tu, ili poučeni teškom istorijom koju imamo, mi se u svakoj situaciji snađemo. E sad, to snađemo se u marketingu zove krizni menadžment. Mi smo navikli, nažalost, decenijama živimo u kriznom menadžmentu i tako da smo se mi ovde dobro snašli. I već je 21. bila poprilično uspešna, jedno smo jednostavno ušli u 22. gde jesu ograničenja, gde se sad i dešavaju, sve se menja, jeli, to je naravno refren koji sada svi ponavljaju zbog ove situacije u Ukrajini i oko Ukrajine, koja je u stvari globalna. I čini mi se da se u svemu tome mi i dalje dosta dobro snalazimo i da nekako smo samo skliznuli taj sistem da postoji ta vrsta kriznog menadžmenta. Neki kolege iz drugih destinacija evropskih, svetskih, sa kojima sam imao prilike budem u kontaktu, se žale, ali evo, sad smo opet imali te naše formalne i neformalne razgovore na otvorenom Balkanu. Mi ovde na Balkanu umemo da radimo u teškim vremenima, pogotovo što sad značajno promenjena situacija u samom regionu i što se mnogo, mnogo, mnogo bolje sarađuje, pre svega u turizmu, i mi smo prvi počeli, a onda i u svim drugim sferama života, jer turizam je pre svega društvena pojava, a ne privredna grana.
Pomenuli ste Otvoreni Balkan, on se danas završava sajam vina. Kakav je bilans u turističkom smislu?
Pa ukoliko mene pitate, to su najlepši sajam i sajam vina, zato što na njemu je naravno sajam vina, ide i degustacija vina, onda su svi ljudi zadovoljni, svi ljudi su nasmijeni, mnogo bolje se čak i pregovara i razgovara kada govorimo o takvoj vrsti skupova na kojima nije vino u glavnoj ulozi. Izuzetno je uspešan. 22 izlagača, boga mi iz celog sveta, naravno sa akcentom na naše tri zemlje, ali i na neka vina iz regiona. Ponešto, laskam sebi, se razumem, podržat će me moji drugovi vinski vitezovi iz reda Sveti Teodor iz Vršca. I čini mi se da je on značajan pre svega i zbog popularizacije vina. Bilo je mnogo, čini mi se, sklopljenih poslova i mnogo tih međusobnih kontakata koji se ne odnose samo na naš region, ali kada računate da ste na samom sajmu i oko njega imali negde oko 1000 pa čak i 2000 gostiju, to su ljudi koji su direktno ili indirektno vezani za Otvoreni Balkan, odnosno za taj naš sajam. Imali ste nešto što je fantastično, ja sam juče baš uspeo da odvojim neko vreme, imali ste taj master klas gde šefovi, odnosno najbolji kuvari iz naše tri zemlje, predstavljaju kuhinje svojih zemalja, to je bilo kalibre 5, i tamo na licu mesta spravljaju ta jela sa kojima su došli. To su zaista kuvari ili šefovi, kako je, mi smo uzeli sa taj jel, rečnik preuzeli, i to su zaista ljudi, sjajni ljudi, vrlo popularni, ne samo u svojim zemljama, već u Europi i svetu, i oni su kuvali za nas i otkrivali nam tajne svojih kuhinja i pripremanja jela, i to je još jedan aspekt. Onda kad sve to stavite zajedno, onda shvatite da naš region, kada zajednički nastupa, je izuzetno jak, izuzetno cenjen. Znate koliko je bilo u poslednjem trenutku onih koji su poželeli da dođu, jer kad su konačno shvatili o čemu se radi, šta mi to radimo ovde na Otvorenom Balkanu, onda su svi poželeli da budu deo toga. Nadam se da će ovo postati tradicionalan skup, naravno bit će on održan i u Tirani i u Skoplju,
ali da će u glavnom gradu kod nas biti, da.
Ali ovo je jedan dobar put i način. Generalno, ovakvi događaji vam generišu tu vrstu promocije koju na drugi način ne možete da imate. Jako je važno što je Open Balkan bio, a boga mi, i da pozovem sve vaše naše slušaoce danas od 12 do 19 časova. Sve ovo o čemu ja pričam ćete moći lično da proverite, da probate zaista dobra vina, i ne moraju, nisu sva dobra vina skupa. Uvijek postoji ta neka priča da su to, za Boga, recimo samo francuska vina ili ova ili ona, pa poca 400, 800 ili 1200 evra. Naravno da postoje takva vina, ali vinska kultura je nešto sasvim drugo. Vinska kultura ide uz gastronomsku ponudu, vinska kultura je identitet, a ako odete, vidjet ćete koliko je jak identitet ovog našeg regiona, i prijatno ćete se iznaditi kad sledeći put budete naručili bocu ili kupili bocu srpskog, makedonskog, ima gabalskih vina, ima jako mali, gotovo da nema kod nas, ali i ona su zaista dobra, probao sam. Ali kad recimo uzmete neku našu, ili ajde u ovom slučaju neku makedonsku, ili možda prilaneći severnu makedonsku, meni to nikako ne ide od ruke da se vino, vidjet ćete da mi imamo čime da se ponosimo, čime da se dičemo. Vino je zaista plemenito, iako alkoholno piće, moramo to da kažemo, ali generalno plemenito piće, i ono,
ako se pije sa merom.
Tako je, pa sve ako se koristi sa merom.
Sad, gospodine Popoviću, pošto smo pri kraju razgovora, vola bih da čujem kakva će biti vaša strategija za ubuduće, kada je glavni grad u pitanju. Na čemu bi, po vašem mišljenju, turizam Beograda trebalo da se dalje razvija? Vi ste spomenuli City Break, ali pretpostavljam da glavni grad ne može i bez kongresnog turizma.
Pa to vam je sve u skopu tog City. City Break je proizvod koji vam je na tržištu. Da. Ali i MICE, odnosno kongresni turizam ili poslovni turizam, je značajan segment. On je nekad učestvovao sa relativno malim procentom, odnosno na ukupno posjećenost Beograda i na ono što se Beogradu dešava, ili noćenja, jer to vam je bitno, to brojite, tu je novac. Hajde i o tome da kažemo, jer turizam donosi značajan prihod ovom gradu i Republici Srbiji. Tako da, taj kongresni ili poslovni turizam je vrlo značajan segment turističke ponude, i on se razvija i razvio se. Mi, ja kad bih vam sad rekao, postoji NIKA, to je inače Međunarodna asocijacija u kongresnom i poslovnom turizmu, vrlo referentna, na kojim mestima smo mi u Europi, u svetu, i koji su veliki gradovi ostali iza nas i koliko smo mi značeni u tom smislu kada govorimo o kongresnom turizmu, možda biste se iznadili. Naravno, tu postoje neke komparativne prednosti koje, pre svega, to je vaš geografski položaj, onda povezanost, ali i način. Mi smo poznati verovatno kao najgostoljubivi narod u Evropi. I narod koji pravi najbolju atmosferu u Evropi. Sve su to elementi koji su vrlo bitni. A onda, kada govorimo o kongresima, vi znate koliko mi imamo stručnjaka iz svih oblasti koji naravno sedeći u tim bordovima, jel, uvijek predstavljaju pre svega svoju zemlju i svoj grad. I
dobro, izvinite što vas prekidam. Malo je vremena, želim još dosta toga da vas pitam. Vi sad zapravo meni crtate turistu sa kravatom, sa parnim odelom. A kako biste u principu opisali prosječnog turistu koji dolazi da poseti naš glavni grad?
Kako to obično kažu na konferencijama za štampu, hvala vam na ovom pitanju. A odgovor nije verovatno kako i vi i naši gledalci, slušalci, izvinjam se, radišam svake godine na televiziji, stalno govorim gledalci. Dakle, šta je suština? Beograd je grad posebnih interesa. Ne možete napraviti profil jednog, mnogo bi, on bi zaista čudno izgledao. Jer nama dolaze gosti bukvalno iz čitavog sveta. Sad vi kažete s jedne strane region, da, region u određenom procentu, onda uvek odvojite Tursku. Kinezi će se vratiti, oni su već počeli se vraćati, imamo negde 45 hiljada noćenja, što je za njih malo, ali dokaz da se vraćaju veliki broj gostiju, i to ne sad, neko će pomisliti zbog Ukrajine, ne, ali od prošle godine kreće taj trend vrtoglavog rasta gosti iz Ruske Federacije, imamo gosti iz Indije, velik broj gostiju, bukvalno iz čitavog sveta, i sad prvo ne možete da ga odredite na taj način. Sad sam ja ovdje izmešao mnogo kultura, pa čak i civilizacija, jel' tako?
Koliko ima godina?
Generalno, ni to, i to je vrlo teško odgovoriti. Ja sam prvo govorio, pa date, to city break, ne dolaze porodični ljudi, a onda kad pogledate na osnovu istraživanja koje radite, onda vidite da polako pristižu ti porodični ljudi sa decom i da vam već sad oni čine jedan značajan segment. Ne možete odrediti, zato kažem, Beograd je grad prosjek. Beograd je najeklektičniji grad u Evropi. Valjda zato što je toliko puta ostavljen, pa je svako od osvajača ostavio nešto svoje ovde, što je Beograd posle jednostavno pripitomio i prilagodio sebi. I takvi su nam i gosti.
I evo za kraj, samo imamo li kapaciteta za sve ovo čemu, i za sve ove ljude o kojima sada govorimo, koji treba da nam dođu od jeseni?
Pa, oni su već letos dolaze i negde smo na granici. Imamo te neke periode kada su, ovaj grad je imao samo protekla dva meseca više svjetskih i evropskih prvenstva, da imate po 5, 6, 7, 8, 10 hiljada gostiju, pa sad kad to pomnožite brojem noćenja, a onda imate i ove redovne goste. Negde smo uvek na granici da li imamo ili nemamo kapacitete, ili ako naravno znate da je u prirodi našeg naroda da nikad nismo zadovoljni, da uvek kukamo, i pogotovo kada nam najbolje ide. Ali generalno popunjenost kapaciteta, ako ja mogu je procenim, je odlična. Hoteli su ostali na onom nivou koji su bili pre pandemije, i sad onaj nedostatak smeštaja koji se pojavljuje s vremena na vreme kada govorimo samo o hotelima, nadoknadi privatni smeštaj koji zaista raste geometrijskom progresijom u protekle dve godine.
Hvala vam najlepše što ste uzeli učešće u ovoj našoj specijalnoj emisiji. Pred vama je mnogo posla. Za Radio Beograd govorio je direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Hvala.
Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, nismo jedno drugom dali. Dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. zorom zime šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice, ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304800 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier Ligu. Zato je London njegov grad, a Premier Liga njegova liga. I naša. Premier Liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 meseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Gomex trgovina. Instaliraj Gomex aplikaciju i odmah dobijaš kupon dobrodošlice sa 15% popusta na ceo račun. Prati akcije i za svaki račun preko 1000 dinara dobit ćeš poklon kupon kreiran samo za tebe. Gomex. Znaš šta ti treba.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić, trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio Beograd i Grad Beograd vas pozivaju na koncert
Radio susretanja.
Učestvuju
Mirjana Lazarević,
Kristina Savić,
Jelena Gavrilović,
Ivana Knežević,
Slobodan Stefanović,
Dušan Svilar
i Big Band RTS.
Beograd, Kalemegdan, plato ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić.
4. septembar, 21 čas.
Direktan prenos na Radio Beogradu 1.
Dobrodošli.
Kalemegdanska tvrđava je istorijski spomenik i turistička atrakcija Beograda. Kalemegdan je i mesto gde su realizovani brojni programi naše kuće, od sportskih prenosa do kulturnih i muzičkih događaja. Radio Beograd i Kalemegdanska tvrđava neguju višegodišnju saradnju. Zato o istorijskom i kulturnom značaju Kalemegdana, ali i našem odnosu prema istorijskom i kulturnom nasleđu, sad razgovaramo sa istoričarem Dejanom Ristićem. Gospodine Ristiću, hvala vam što ste uslušalce Radio Beograda u ovo nedeljno prepodne.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1.
Beograd je praktično ovde na Kalemegdanskoj tvrđavi, gde će se večeras i naš koncert održati, i rođeni ispod nje. Šta kažu istorijska saznanja o tome?
Pa ukoliko naša znanja baziramo na istorijskim činjenicama, onda ćemo s pravom biti ponosni, budući da je Beograd jedna od najstarijih evropskih prestonica. I ona na ovim prostorima opstojao već čitav niz milenijuma, još od daleke praistorije preko antičkog perioda, srednjovekovnog, novovekovnog i savremenog doba, i to se možda najbolje vidi upravo u kompleksu Beogradske tvrđave, koja jeste jedan od dragulja ne samo beogradskog, već i srpskog kulturnog nasleđa u vremenskom kontinuitetu. To jeste jedno od najvećih ravničarskih tvrđava u čitavoj Evropi, i vredi se podsjetiti i one koja je najveća u čitavoj Evropi. Dakle, najveća ravničarska tvrđava u čitavoj Evropi je Smederevska tvrđava. Dakle, mi zaista na Donjem Dunavu raspolažemo brojnim fortifikacijama, govorimo o Republici Srbiji, Beograd kao jedan poseban dragulj, ali počeo od Bača na severu pa dole do Fetislama na samom istoku, kada govorimo o donjem toku Dunava. Dakle, tu su načičkane kao niti ili kao biseri u nizu brojne tvrđave, koje su naravno u različitom stepenu očuvanosti. I ono što jesu primjeri dobre prakse, to su svakako Golubac i Ram, sada se radi i Fetislam. Ostale tvrđave zahtevaju ozbiljnije intervencije, ali čini mi se da je konačno stasala ili sazrela ta svest o tome da je kulturno nasleđe prvorazredni resurs jednog društva i jedne države, i u identitetskom, ali i u svakom drugom smislu, i da konačno počinjemo ozbiljnije i sistematičnije da se bavimo pre svega istraživanjem, a onda i prezentovanjem sopstvenog kulturnog nasleđa kao dela evropskog i svetskog kulturnog nasleđa.
Tvrđava Beogradska je kroz dugu istoriju menjala gospodare. Kada prvi put ona postaje srpska i ko je od srpske vlastele prvi ovde stolovao, a ko je, ako se istorijski to može izmeriti, ostavio najdublji trag?
Pa prvi put Beograd ulazi u sastav srpske države u vreme kralja Stefana Dragutina, dakle krajem 13. i početkom 14. veka, u periodu kada je on takozvani sremski kralj, s tim što treba imati u vidu da Srem srednjovekovni nije identičan današnjem Sremu. Dakle, postoje onostrani i ovostrani Srem u zavisnosti od toga sa koje obale reke Save posmatrate Srem. Dakle, Srem je u srednjoveku bio mnogo veća oblast nego što je to danas. Dakle, Beograd prvi put dolazi u sastav srpske srednjovekovne države u doba kralja Stefana Dragutina, a prvi vladar koji je istolovao u Beogradu, prvi srpski vladar, jeste svakako despot Stefan na samom početku 15. veka, i on od Beograda stvara svoju prestonicu, posvećuje presvetoj Bogorodici, i on od tada postaje Bogorodičin grad. dodatno ga utvrđuje i od njega stvara ne samo političku i državnu prestonicu, već pre svega kulturnu identitetsku prestonicu svoga naroda. Dovoljno je pomenuti njegovu biblioteku, dakle Despotovu biblioteku koja se nalazila u Beogradu i mi popis te biblioteke imamo. Jedan deo tog bibliotečkog fonda razasut je po brojnim institucijama širom Evrope, ali ono što jeste dragoceno, popis knjiga u Despotovoj ličnoj biblioteci imamo i samo na osnovu toga možemo suditi, između ostalog, i to je dovoljno da sudimo o njegovom obrazovanju, o njegovoj veštini, državničkoj, političkoj, diplomatskoj, ratničkoj, ali i o njegovom beskrajnom daru. Radi se o jednom velikom, rekao bih, renesansnom pesniku.
Gospodine Ristiću, za identitet i budućnost svakog naroda istorija i kulturno nasljeđe su od prvorazrednog značaja. Kako se ona u stvari prelivaju kroz vreme i deluju na svaku novu generaciju?
Pa s jedne strane treba razumeti da identitet nije kategorija koja je data jedan put za svakda. Dakle, mi se rađamo sa određenim identitetom i pitanje je da li ćemo čitav svoj život provesti sa tim identitetom. Dakle, ljudi menjaju i jezičke, i etničke, i verske, i kulturološke, i običajne, i svaki drugi identitet. I to je prirodan proces, dakle, to ništa nije sporno i to čini taj korpus identiteta u stvari nevjerojatno bogatim i dragocenim. Sa druge strane, u svakom identitetu postoji ono što su konstante. Dakle, kada govorimo o nacionalnom identitetu, to je pre svega maternji jezik i nacionalno pismo, istorija, običaj, tradicija i kulturno nasljeđe, ono pokretno, nepokretno i nematerijalno. I u kontekstu srpskog nacionalnog identiteta, ta utemeljenja su duboko u minulim vekovima, ona su stamena, ona su vrlo čvrsta, samo je pitanje u kojoj meri mi dovoljno poznajemo elemente sopstvenog identiteta, u kojoj meri ih negujemo, čuvamo, afirmišemo i koristimo na najbolji mogući način u vremenu u kome živimo. Tu ima razloga sa jedne strane za blagi optimizam, sa druge strane još uvijek ima razloga za brigu, budući da se mi prema sopstvenom kulturnom nasljeđu i dan danas dobrano, ne želim da generalizujem, generalizacije su uvijek potencijalno opasne, ali dobrano veoma loše odnosimo i to možemo da posvjedočimo svakodnevno, što se kaže, u našim sredinama.
Pa i mi novinari često se uglavnom o lošim vestima javljamo, da o nečemu razgovaramo, pa ću ja sad evo ovoga puta, jer mislim da je to dragocenije nego davati baš i neprekidno nešto hvaliti. Često smo nemarni prema svojoj baštini i nasljeđu. Kako biste vi definisali u čemu je problem, zašto nam se to dešava?
Pa pre svega nedovoljno znanje. Nedovoljno znanje koje mi baštinimo iz prethodnih decenija, kada smo živjeli u periodu socijalističke Jugoslavije, kada su prioriteti te ideologizovane države bili potpuno drugačiji, kada dakle nisu bili okrenuti onom nacionalnom identitetskom, već tom nadnacionalnom jugoslovenskom veštačkom. Sa druge strane, društvena kriza koja je zahvatila brojne zemlje u Evropi i svetu u prethodnim decenijama, koja se uvek, kao i svaka društvena kriza, pre svega manifestuje na oblast obrazovanja, kulture, nauke i umetnosti. A mi moramo da shvatimo, ili ajte da se našalim, moramo da se pomirimo sa tom činjenicom, da su kultura, prosveta, nauka i umetnost fundamentalno važne oblasti. Dakle, da su to resursi, posebno kulturno nasljeđe. Daću samo jedan primjer. Mi kao ljudi, kao ljudska vrsta, raspolažemo različitim vrstama resursa, prirodnih resursa. I oni se koriste do određene mere i onda se iskoriste i više ih nema. Ali mogu da budu i obnovljivi prirodni resursi. Sa druge strane, kulturno nasljeđe je jedini neobnovljiv resurs. I to je jedini resurs koji nije prirodnog karaktera, koji je rezultat postignuća intelektualnog ili kreativnog pojedinca, određene grupe, čitave nacije. I onog momenta kada se jedan element kulturnog nasljeđa uništi iz bilo kog razloga, da li svesno ili nesvesno, slučajno, nenamerno, nije ni važno, on prestaje da postoji. Dakle, kada mi ostanemo bez jedne srednjovekovne knjige, srednjovekovnog rukopisa, mi smo trajno ostali bez njega. Dakle, ne možemo ga ispisati ponovo. Ne možemo ga ponovo stvoriti. Dakle, odnos prema kulturnom nasljeđu mora da bude zasnovan na znanju i na visokoj svesti o tome da bez dobrog poznavanja, valorizacije, vrednovanja i korišćenja kulturnog nasljeđa mi postajemo jedna amorfna masa u identitetskom smislu, koju je prelako oblikovati. I to se može vidjeti u slučajevima etničkog i identitetskog inženjeringa na teritoriji Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili Severne Makedonije u ovo naše vreme i u prethodnim decenijama. Dakle, mi smo dozvolili kao društvo i kao nacija u prethodnim decenijama da se veoma neodgovorno odnosimo prema sopstvenom kulturnom nasljeđu i sada žanjemo ono što su naši preci, neposredni preci, dakle, sejali u drugoj polovini 20. veka, ne obraćajući apsolutno nikakvu pažnju na identitetsko nasleđe, devalvirajući ga, omalovažavajući ga, deleći ga.
A briga o tome spala na parne entuzijasta,
na redke institucije.
Da, na redke institucije i čini se da sistemskog nekog ozbiljnijeg rada i dalje na tome nema.
Tek se sad naziru neki prvi pokušaj da se uspostavi sistem. I to je veoma važno. Dakle, i to treba pozdraviti. Dakle, mi kao društvo i kao država moramo konačno da uspostavimo sistem u oblasti kulture. Moramo da imamo strateška opredeljenja. Moramo da znamo šta čuvamo, na koji način čuvamo, na koji način to prezentujemo. Daću vam jedan primjer. Evo, vrlo često ćete u Beogradu čuti Kalemegdanska tvrđava. Ne postoji Kalemegdanska tvrđava, niti ikada postojala. U pitanju je Beogradska tvrđava. Kalemegdan je park ispred tvrđave i to jeste turska reč koja spaja dve reči, dakle složenice, dakle to je polje gde su vršeni megdani, gde su vršeni dvoboj, gde je dolazilo do oružanih sukoba. Ali mi Beograđani vrlo često ćemo danas recimo sopstvenu tvrđavu nazvati Kalemegdanska, iako ona nikada nije nosila taj naziv, niti će ikada nositi taj naziv. Vrlo često ćemo, nažalost, jedinu konjaničku skulpturu u javnom prostoru kod nas nazvati konjem. Iako se radi o jednom od najznačajnijih vladara koga smo mi ubili, a potom mu podigli spomenik. Dakle, ukoliko se samo malo obazremo i ukoliko minimalnu pažnju uložimo i minimalan trud, shvatit ćemo da smo se suštinski, većina nas, ogrešili o sopstveno kulturno nasljeđe, o sopstvenu prošlost, koju nedovoljno dobro poznajemo, koju poznajemo više stereotipno nego činjenično, da se vrlo ležerno odnosimo prema kulturnom nasljeđu, da prolazimo pored njega kao pored turskog groblja, zato što ga ne vrednujemo, zato što ga ne poznajemo. Zamislite recimo situaciju da Zagrepčani, kada se dogovaraju gde će se videti, da li će oni kada kažu da će se naći kod spomenika Banu Jelačiću, da li kažu naći ćemo se kod konja? Pa naravno ne. Ne pada im na pamet. Ali ćemo mi reći, nalazimo se kod konja. Dakle, ne kod kneza, ne kod spomenika, ne kod na Trgu Republike, ne kod, ne znam, Narodnog pozorišta ili Narodnog muzeja. Nebitno. Toliko ima lepih momenata, odnosno elemenata na tom trgu na kome se možemo naći. Ali ćemo vrlo često reći kod konja. I to je nešto što je sramotno i za svaku osudu.
Gospodine Ristiću, briga prema kulturnom nasljeđu je važna za kulturu sećanja u najopštijem smislu. Vi se inače bavite ovim temama, već ste nam i dali u ovom gostovanju neke smernice kako bi se trebalo strateški odnositi prema kulturnom nasljeđu. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost ove specijalne emisije koja je posvećena 98. godišnjici Radio Beograda, a uoči večerašnjeg koncerta koje ćemo na Beogradskoj tvrđavi održati u 21 čas. Hvala vam najlepše.
Hvala najlepše i srećan rođendan Radio Beograd.
Hvala vam.
Neka ti pokažu svete put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Do večerašnjeg koncerta ostalo je još desetak sati, radio susretanja večeras od 21 sat na Beogradskoj tvrđavi kod paviljona Cvijeta Zuzorić. Koncert je poklon Radio Beograda našim sugrađanima. O njemu sada razgovaram sa muzičkom urednicom Aleksandrom Paladin. Zdravo Saška, hvala što si došla.
Zdravo Ana.
I što ti ne damo da se odmoriš. A sa nama je i Marko Đorđević, urednik jazz redakcije Naše kuće. Marko, hvala i vama što ste uz nas.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Marko, prvo vas da pitam kako teku poslednje pripreme.
Poslednje pripreme su bile juče, poslednja proba, odnosno prekiče, ja se izvinjavam. Imamo dosta gostiju, mislim da je bend u super raspoloženju i da smo lepo pripremili program, tako da se stvarno nadam da ćemo svi zajedno da uživamo.
Saška će nam više pričati o programu, ali iskoristila bih ovo vaše uključenje da vas pitam kako se uopšte orkestar priprema dan uoči koncerta i kakva je rutina muzičara na sam dan koncerta? Jer ima, postoje tu neka posebna pravila vaša?
Pa znate šta, što se tiče big benda, mi ne praktikujemo na dan koncerta neke duge probe, generalne probe. Znači imamo tonsku probu, sat, dva pred koncert i to je ono što je nama neka rutina, a dan pre toga je ili proba ili se odmaramo. Tako da ne volimo da radimo u posljednji čas i volimo na vreme da uradimo ceo program, da se odmorimo jedan dan, da smo opušteni, pripremljeni i onda tog dana da zablistamo.
Ali taj režim inače važi za džezere?
Manje više da, za razliku od recimo simfonijskih orkestara koji znam da praktikuju generalnu probu i progon na dan koncerta. Mi to stvarno nemamo tu naviku, tako da uvek pripremimo ranije, tog dana se odmorimo, na miru pripremimo za koncert, tonska proba i onda smo tu.
Nastup na otvorenom prostoru nije jednostavan, ali je, verujem, za muzičare inspirativan. Kako muzičari gledaju na tu specifičnost koncerta na otvorenom?
Znate šta, koncerti na otvorenom mogu da budu jako privlačni i za nas muzičare, kada se poklope sve druge stvari što se tiče tehnike, ozvučenja, monitoringa, onda mi stvarno uživamo u tim open air koncertima i često ih sviramo, pogotovo u ovom periodu kada dođe letnji period, pa festivali, koncerti. Tako da je to nešto što je stvarno nama neki izazov i volimo to da radimo. Potpuno je drugačije nego svirati u sali, ali imamo dosta iskustva za sobom, tako da bit će sigurno dobro.
Šta više vole vaše iz benda?
Pa to je dobro pitanje. Pa kažem, zavisi od prilike do prilike, ne mogu da kažem sad generalno više volimo ovo ili ono, jer stvarno svaki koncert ima neku svoju specifičnost, bilo da je on na otvorenom, bilo da je u sali, tako da mislim da je ovo prilika da ovaj neki letni period polako privodimo kraju sa ovim lepim koncertom.
Svirate džez, pop, evergreen melodije. Koliko će muzičara večeras biti na sceni vaših?
Big band broji 20 muzičara i imat ćemo te soliste, goste, to će Aleksandra već malo više da kaže o tome. To je naša standardna postava. Big band broj 20 članova, mi uvek u istom sastavu izlazimo na koncerte, tako da to je neka naša standardna postava.
E sad, Marko, pošto žurite, neću vas više zadržavati, ali samo pod uslovom da mi se sad otvorite i da mi kažete koje su numere vaši favoriti.
Uf, znate šta, dovodite me malo iskušenje, jer toliko ima dobre muzike večeras, što solista, što instrumentalnih, evo samo ću da otkrijem jedan mali deo, pa Aleksandri prepuštam ostatak, da orkestar ima 4-5 instrumentalnih numera i to će sigurno Beograđani da vole, zato što su to neke nezaboravne melodije iz naših domaćih filmova i serija. Pa eto, želim im da se lepo provedu.
Marko, hvala vam, želim vam uspešan koncert večeras, želim vam dobru publiku i dobro raspoloženje.
Hvala.
Za ovu emisiju govorio je Marko Đorđević, urednik jazz redakcije Naše kuće. Hvala Marko.
Hvala vama.
E sad dalje nastavljamo s Aleksandrom. Marko, tvrd orah neće da otkrije ništa, očekujem više od tebe.
Pa evo, mogu da kažem u ovom trenutku da nas večeras očekuju poznate numere iz čuvenih svetskih mjuzikala. Zaista možemo da kažemo da su to brodvijski naslovi, a mnogi od njih su doživjeli i svoju filmsku verziju, tako da jedan deo publike njih prepoznaje kao mjuzikl, drugi deo kao film koji je rađen u formi mjuzikla. Također, evo, pored ovih filmskih tema domaćih, kao što su Ljubav i moda, kao što su Sivi dom, Grlom u jagode, Otpisani i tako dalje, mi ćemo imati prilike da slušamo i fantastične numere među koje se nalaze u opusu, recimo Olivia Newton-John, Zdravka Čolića, sada već nekih pevača koji prave prepeve različitih pesama koje dolaze iz različitih epoha, ili Fitzgerald ili sad, evo, u ovom trenutku mi sad i ne padaju na pamet, ali želili smo zapravo da pokažemo ono što je suština, jeste da su naši večerašnji gosti glumci, pevači i samo jedan pevač među njima, to je Dušan Svilar, a ostali glumci, pevači, to su pevači pozorišta na Terazijama, Mina Lazarević, Kristina Savić, Ivana Knežević, Jelena Gavrilović, Nikola Bulatović, dakle, zaista sjajni, sjajni umetnici koje imamo prilike da slušamo i na muzičkim scenama, dakle, da ih ne gledamo samo na sceni pozorišta na Terazijama ili u, možemo da kažemo, i u domaćim hit serijama koje su trenutno aktuelne, ali različita populacija naše publike, naših slušalaca, će biti u prilike da ih prepozna na različite načine. Ali ono što je sigurno jeste da će uživati publika i najmlađa, ali i oni stariji koji su upravo tu na Kalemegdan dolazili na one igranke 60-ih godina, koje naravno nas dve ne pamtimo, ali pamtimo iz priče naših roditelja.
Ako ništa, i serije Grlom u jagode.
Ako ništa, eto, upravo to. Tako da mislim da će ovo biti zaista jedan dobra parada, mogu da kažem slobodno, dobrog zvuka, gde ćemo svi pre svega moći i da pevamo, ali i da igramo uz te numere.
Koliko puta ste pogledali vremensku prognozu? Šta kaže poslednji izveštaj?
Ne znam, ja sam, poslednji izveštaj kaže nema kiše, sunce, dođite svi u 21 čas, dođite malo ranije da nađete što bolje mesto ispred naše bine. A što se tiče vremenske prognoze, ja sam rekla u šali, počet ću da radim vremensku prognozu na televiziji, jer toliko puta smo različite upravo te meteorološke stanice zvali, konsultovali i uopšte svi su nam izlazili na najbolji mogući način da nam kažu kako će biti vreme. Ali to je uvek izazov sa vremenom i koncertima napolju.
Aleksandra, večerašnji koncert je drugi u nizu poklona Radio Beograda slušalcima. Prvi se već održao ove nedelje u Čajetini. Kako su vam tamo bila iskustva?
Fantastična. Dakle, to je sasvim jedan drugačiji koncept u odnosu na Beograd. Tamo su scenu delili narodni ansambl RTS-a i Big Band RTS-a uz eminentne soliste i izviđače, kao što su pre svega Ana Bekuta, Radiš Urošević, Nikola Zekić i mnogi drugi tu. Naravno, tu je bila i Mina Lazarević, koju ćemo videti i večeras na sceni, i jedna grupa mladih pevača, među kojima su Danica Krstić i Aleksandra Dabić, ali zaista to je bio izazov za njih. Oni su se predstavljali kako u žanrovima koji pevaju, dakle u narodnoj muzici, tako su pevali i zabavnu muziku. I zapravo, mi smo želili da tim konceptom pokažemo jednu širinu, paletu muzičkog programa Radio Beograda. Da pokažemo kako ovde možemo da budemo i u studiju, možemo da budemo i napolju. Važno je samo da imamo dobro zvučenje, mikrofone, da imamo slušaoce, odnosno publiku, da imamo dobru muziku i naravno sve to u jednom dobrom, da kažemo, programskom konceptu, baš kao što je i muzički program Radio Beograda.
A u susret smo još jednom, predstoji Radio Beograd još jedan koncert, to je koncert u Sremskoj Mitrovici. Šta će biti njegove specifičnosti?
Tako, 6. septembra u Sremskoj Mitrovici u 20 časova i 30 minuta, takođe na glavnom gradskom trgu, biće održan koncert, naravno ako nas posluži vreme, ako ne, preselit ćemo se u sportsku salu Pinki u ovom gradu, ali ovoga puta na sceni isto Big Band i Narodni ansambl RTS-a uz nove soliste i izvođače, kao što među njima je naravno zvezda Snežana Đurišić, ali tu ćemo imati prilike ponovo da čujemo i Minu Lazarević, još jednu glumicu Ivanu Knežević. Nastupit će i Bane Mojićević, da kažemo od te mlađe generacije pevača. Tu je i Mirjana Lazarević, takođe naša, da kažemo, mlada nada narodne muzike. Odnosno, kroz sve ove koncerte mi želimo da pokažemo tu jednu paletu izvođača, od onoga što naš cilj jeste da pokažemo dobru kvalitetnu muziku do mladih, na koje tek računamo da će biti ne samo boja našeg muzičkog programa, nego uopšte i srpske domaće dobre kvalitetne muzičke scene.
Nismo rekli, a treba da naglasimo, mada mislim da to slušalci znaju, voditeljski par ste u sva tri koncerta, uključujući večerašnji, ti i kolega Nenad Kamiđorac.
Tako je, to je za nas, da kažemo, profesionalni izazov, iako i kolega Kamiđorac i ja imamo iskustvo u tom poslu, ali uvek je dobar osjećaj zapravo pogledati u oči slušalcima i publici.
Recimo da se večerašnji koncert može naravno i uživo pratiti na prvom programu Radio Beograda, a pretpostavljam i na Planeti.
Da, koncert može uživo da se prati u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i u tom direktnom prenosu će takođe slušalci moći da prate i naš program u Sremskoj Mitrovici na Planeti Odloženo, tako da će i slušalci kroz naše programe imati prilike da se informišu kada će to biti.
Hvala vam najlepše, uživajte večera sa Beograđanima, čuli ste Aleksandru Paladin i Marka Đorđevića i naravno budite kod paviljona Cvijeta Zuzorić večera su 9, nećete se pokajati, a vi ostali budite na talasima prvog programa Radio Beograda i zamislite da ste u prvom redu. Kolege Aleksandra vas mislim dobro poznaju, za tebe Helu Doli za kraj ovog razgovora.
Hvala Ana.
Can tell Jerry you're still glowing.